je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Slijede najvažniji naslovi dana. Evropski komesar Oliver Varhelj u Sarajevu poručio da se nada da će Bosni i Hercegovini u decembru biti dodijeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Zvanični Brisel poziva Crnu Goru da deblokira institucije. Odgođen drugi krug glasanja o sudijama Ustavnog suda u crnogorskom parlamentu. Europol razbio superkartel, među uhapšenima i državljanin Bosne i Hercegovine. Rusija tvrdi da ne napušta nuklearnu elektranu Zaporožje. Ukrajina objavila da Rusija sprema nove raketne napade na energetsku mrežu. Evropska unija uvodi mjere protiv onih koji pomažu Rusiji da izbjegne sankcije. BBC osudio hapšenje novinara koji izvještavao sa demonstracija u Šangaju. A u nastavku emisije, između ostalog, poslušajte. Doskorašnji sudija Ustavnog suda Crne Gore Miodrag Iličković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je na političkim partijama u Crnoj Gori da izabere Ustavni sud koji će biti nezavistan ili će to biti partijski sud.
Ako se zalažu za dobro građana i rade u korist građana, da će izabrati ovakav sud, nezavisan od autoriteta, poslije čijih odluka će nastati pravna tišina i prestati sve političke svađe itd. Ili to ne žele, ili žele, kao što sam ranije rekao, političku batinu. Ako hoće političku batinu, onda je tuča za svaki glas.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se sa komesarom Evropske unije za susjedske odnose i proširenje Oliverom Varheljem, koji se nalazi u posjeti Sarajevu, a teme razgovora bili su kandidatski status, predstojeći koraci na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Varhelj je poručio da se nada da će Bosni i Hercegovini u decembru biti dodijeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Detalje razgovora donosi Leila Omeragić-Šati.
Posjeta komesara Evropske unije za susjedstvo i proširenje Olivera Varheljeja Sarajevu je uslijedila nakon što Evropska komisija preporučila dodjelu kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. On je nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem i Željkom Komšićem te članicom Željkom Cvijanović na preskonferenciji rekao kako je dodjela kandidatskog statusa ponuda za Bosnu i Hercegovinu, ali i naglasio da ta preporuka dolazi uz visoka očekivanja.
Evropski put za Bosnu i Hercegovinu jeste otvoren, ali se od Bosne i Hercegovine očekuju rezultati. Mi očekujemo da se ti rezultati ostvaruju bez daljih odlaganja i sada je na političkom liderstvu ove zemlje da to postane i stvarnost za sve u Bosni i Hercegovini. Želimo da vidimo opipljive, jasne rezultate o kojima možemo izvijestiti Evropsko vijeće, čije sjednice u decembru. Ja se nadam da ćemo na toj sjednici imati pozitivnu odluku i da će Bosna i Hercegovina biti dodijeljen kandidatski status.
Pred Bosnom i Hercegovinom je 8 uslova koji se kreću od usvajanja paketa zakona o pravosuđu do zabrane torture i garantovanja slobode medija. Šta bi taj status značio za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Evropsku uniju, član predsjedništva BiH Denis Bećirović je rekao.
Veliko ohrabrenje za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Ja sam na ovom sastanku vrlo jasno rekao i da pitanje proširenja Evropske unije nije neko sporedno pitanje, već važno geostrateško pitanje i za Evropsku uniju, pogotovo u smislu očuvanja stabilnosti i Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.
Bećirović je također dodao i kako je jako važno da političari u Bosni i Hercegovini promijene temeljni pristup, jer
neće se Evropska unija prilagođavati standardima i kriterijima Bosne i Hercegovine. Naša je obaveza u Bosni i Hercegovini da se prilagođavamo standardima i kriterijima Evropske unije.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je izrazila želju da, kako je rekla, vidimo domaće institucije kako upravljaju procesima i nose odgovornost za te procese.
Dakle, izrazila sam našu opredjeljenost da evo, radimo kao predsjedništvo na svim onim pitanjima koji su nama povjereni po osnovu Ustava i koji možemo da se bavimo i mislim da ćemo se na taj način i kretati u budućem periodu. Također, ukazala sam na to da je neophodno s obzirom da obaveze koje treba da izvršavaju različiti nivoi vlasti, da također mora da na neki način ili želim da na neki način oživimo naš sistem koordinacije koji bi omogućio organizovano, smišljeno kretanje na evropskom putu, a ne da sačekujemo jedni drugi druge mnogo vremena i bez bilo kakvog objašnjenja ili razloga.
Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Evropske unije Oliver Varhelji je upozorio da 14 prioriteta i dalje važi, te da Bosna i Hercegovina mora da ih ispuni. Podsjećamo, riječ je o mišljenju Europske komisije iz 2014. a tih 14 prioriteta je podijeljeno u 4 područja: demokratija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Političke partije u Crnoj Gori pokušat će da postignu dogovor o izboru nedostajućih sudija Ustavnog suda kako bi najviša pravosudna institucija u zemlji bila deblokirana. Naime, bez funkcionalnog Ustavnog suda nije moguće donijeti odluku o okončanju izbornog procesa, o tome da li je predsjednik Đukanović prekršio Ustav, kao ni o 3000 žalbi građana koje su na čekanju. O tome zašto do sada nije bilo političke volje da se izaberu nedostajuće sudije, za program Radija Slobodna Evropa govori doskorašnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Iličkoviću, postavlja se pitanje nakon svih ovih dana i mjeseci, tako da kažem, zašto nema političke volje za izglasavanje nedostajućih sudija Ustavnog suda? Imali smo jedan konkurs koji je propao jer je većina bila uzdržana na svih 18 kandidata, čak 18 kandidata rekao bih, a sada i opozicija odbija bezuslovno glasanje za predložene kandidate. Da li sudije Ustavnog suda i njihov izbor zavise od političke procjene ko je čiji sudija?
Da, oni zavise od političke procjene koje čiji sudije i uopšte od političke procjene zavise. Samo je sad pitanje što je politička procjena. Da li je politička procjena većine da žele nezavisan sud i sud od autoriteta ili žele partijski sud? Ako žele partijski sud, onda se radi o ravnoteži straha, jer očigledno je da su svi shvatili da u nezavisnom Ustavnom sudu od autoriteta krije se ogromna moć i jednostavno plaše se moći koju ne mogu da kontrolišu ako imaju takav sud. Dakle, zavisi što politika hoće. Oni ako se zalažu za dobro građana i rade u korist građana, onda će izabrati ovakav sud, nezavistan od autoriteta, poslije čijih odluka će nastati pravna tišina i prestati sve političke svađe itd. Ili to ne žele. Ili žele, kao što sam ranije rekao, političku batinu. Ako hoće političku batinu, onda je tuča za svaki glas. To je potpuno jasno. Jer inače, ne bi 2,5 godine birali sudiju Ustavnog suda. To je strah čiji će biti sud. Umjesto da bude sud svoj, da li će se nastaviti sa tom logikom ili ne, to ja ne znam, ali stvar je potpuno očigledna. Kad i na pritiske Venecijanske komisije, Evropske unije, svih zvaničnika itd. oni to ne daju da izađe van kontrole, to vam je potpuno jasno onda o čemu se radi.
Sad je pitanje i posljedica. Dakle, kakve mogu biti posljedice u slučaju neizbora nedostajućih sudija, a kakve mogu biti ukoliko bude izabran samo jedan sudija, odnosno da u buduće bude četvoro sudija Ustavnog suda?
Ako ne bude niko izabran, to nije teško naslutiti. Što je, ali tu postoji opasnost od osude međunarodne zajednice. Sad govorim, onako pokušavam da razmišljam kao ovi naši političari. To je dosta veliki rizik. Jedan sudija nije deblokada suda, a ako budemo ih dijelili na naše i njihove, a ne svoje, onda ćemo imati situaciju da imamo blokadu suda po pitanju svih odluka koje su politički osjetljive, jer izborom jednog sudije dovoljno je jedna ili druga strana da aktivira svoj glas i suda protiv i da odluka ne bude donesena. Znači, sva ova pitanja koja su vrlo osjetljiva i važna, kao pitanje da li je predsjednik prekršio Ustav, da li sve ove stvari oko kojih se čitava svađa i jagmačini, neće biti riješene. Neće biti riješene zato što će jedna ili druga strana imati blokirajući mehanizam. Ako se izabere dvoje sudija, onda imamo neki odnos da također može biti doći do blokade, ali tu se već možemo reći da dolazi do nekog malo većeg odčepljavanja oni polako to žele da očepljuju, jel, zavisno od toga sutra ko će biti vlast, pa će onda krojiti ovaj na novo čitavu stvar za ostatak i tako dalje. Dakle, ono što je predložila predsjednica Venecijanske komisije je pravo rešenje. Eto, to je to i to nije slučajno predloženo tako.
Bio je to doskorašnji sudija Ustavnog suda Crne Gore Miodrag Iličković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Zastava sa Kosovom u Srbiji još jednom je politizovala sport u Srbiji u kontekstu Kosova. Naime, na društvenim mrežama pojavila se fotografija navodno iz slačionice reprezentacije Srbije na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru sa zastavom na kojoj je poruka "Nema predaje" preko mape Srbije, u čijem sastavu je i Kosovo. O tome Ljudmila Cvetković.
Okačena je nacionalistička zastava kojom se Kosovo veliča u smislu da je ono sastavni dio Srbije. To nije bio slučajan događaj, to nije bio neki ekses, otprilike to je jako dobro isplanirano.
Ocenjuje ZRS bosansko-hercegovački novinar Dragan Bursać.
Pravo je pitanje ko je tu zastavu postavio tu, ako nisu igrači, možda jesu oni, ili ako jesu oni treba da kažu. I drugo, možda bitnije pitanje, po čijem nalogu su oni postavili tu zastavu.
On je nakon što je na Twitteru komentarisao ovaj događaj uz ocenu da je ostavljena nacionalistička poruka, dobio psovke i pretnje. Disciplinska komisija FIFA pokrenula je 26. novembra postupak protiv Fudbalskog saveza Srbije. FIFA je citirala deo svog disciplinskog kodeksa koji se bavi nedoličnim ponašanjem, uključujući uvredljive gestove, znakove ili jezik i korišćenje sportskog događaja za poruke nesportske prirode. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisno, rekao je ZRS da FIFA ranije godine u sličnim slučajevima nije kažnjavala ekipe drastičnim kaznama.
Praksa nam je pokazala da FIFA u takvim situacijama, iako izriče kaznu, da su one uglavnom finansijske prirode.
Od zvaničnika Srbije oglasio se ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je naveo da Srbija kao država ne može da reaguje na to što je FIFA pokrenula postupak protiv reprezentacije Srbije jer se radi o sportskim organizacijama, ali je ocenio taj potez kao licemeran. Dačić je za TV Prva 27. novembra naveo da je Srbija međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija sa Kosovom kao delom Srbije.
Šta tu nije u skladu sa međunarodnim pravom i šta je uvredljivo? To je pokazatelj koliko nema principa, nego ima dvostrukih standarda i dvostrukih aršina. Nikada ne bi kaznili Ukrajinu kada bi rekla Donbas je naš i Krim je naš. U čemu je razlika?
Poručio je Dačić. Fudbalski savez Srbije se do sada nije oglašavao povodom zastave u slačionici niti najave postupka zbog toga od strane FIFA. Ovaj savez nije odgovorio na upit RS tim povodom. Također su bez odgovora ostale i pitanja stranih novinara na pres konferencijama u Kataru koje su držali pojedini igrači i selektor reprezentacije Srbije. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, ocenjuje za RS da ovome može eventualno da se priča kada se završi svetsko prvenstvo, ali da sada akcena treba da bude na fudbalu.
Ja ne znam ko je tu zastavu okačio, nije mi poznato da je to uradio neko od igrača, nije mi poznato da je to uradio neko od funkcionera, tako da ne bi bilo ni primjereno da to komentarišem.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje ZRS događaj sa zastavom u slačionici reprezentacije Srbije kao klasičnu nacionalističku provokaciju koja je proizvod trovanja na svakodnevnom nivou. Dodao je da taj događaj nije izuzetak od drugih primjera iz prethodne nedelje. U tom kontekstu izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića povodom reakcije FIFA ocenjuje kao ciničnu i licemernu.
Zato što se recimo Ministarstvo inostranih poslova Srbije uopšte nije oglasilo niti je reagovalo na šal koji je Viktor Orban nosio sa sobom kada se video sa jednim od reprezentativaca Mađarske, što je također neka vrsta poziva na nove teritorijalne pretenzije Velike Mađarske.
Na navijačkom šalu sa mapom takozvane Velike Mađarske koji je nosio mađarski premijer Viktor Orban, Vojvodina je prikazana kao deo te zemlje. Milosavljević je podsjetio i na provokaciju pojedinih hrvatskih navijača čija je meta bio golman Kanade i Beogradske Crvene zvezde Milan Borjan tokom utakmice Hrvatska-Kanada na svetskom prvenstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Pripadnici srpske zajednice na Kosovu nijesu zadovoljni trenutnom političkom i bezbjednosnom situacijom, pokazuju rezultati istraživanja Stavovi srpske zajednice na Kosovu, koje je nevladina organizacija Aktiv u uradila u periodu od juna do avgusta 2022. godine na uzorku od 540 osoba iz svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Odsustvo institucionalnog dijaloga doveo je do izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu Kosova, zaključio je 28. novembra u Prištini izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević, predstavljajući rezultate istraživanja stavovi srpske zajednice na Kosovu.
U ovom momentu veoma je jasno da imamo jedan institucionalni vakum za koji u ovom momentu niko sa sasvim 100% sigurnošću ne može da kaže kada će on biti zapravo eliminisan, tako kažem, iz tog prostora i da li će biti uopšte moguće u nekom narednom periodu i u tako kratkom roku ponovo uspostaviti funkcionalnost institucija na severu Kosova.
Zbog insistiranja zvanične Prištine da se obavi preregistracija vozila sa srpskih tablica na kosovske, pripadnici srpske zajednice su početkom novembra napustili sve kosovske institucije na severu, uključujući policiju Kosova i pravosudne institucije. Milićević je naveo i da je institucionalna zaštita prava Srba podignuta na nivou međunarodne zajednice, jer zvanična Priština, kako je rekao, ne radi ništa po tom pitanju. Igor Marković, također iz organizacije Aktiv, je podsjetio da je kosovski premijer Albin Kurti ranije u nekoliko navrata najavljivao da će započeti unutrašnji dijalog sa pripadnicima srpske zajednice na Kosovu, ali da do toga nije došlo. Kurti je unutrašnji dijalog sa Srbima na Kosovu počeo da pominje u predizbornoj kampanji 2019. godine, uz navode da je taj dijalog mnogo važniji od onog koji se vodi sa Srbijom u Briselu. Kurti je 25. novembra u intervju za jednu podgoričku televiziju rekao da će u narednom periodu više slušati kosovske Srbe, te priznao da ih do sada nije dovoljno slušao. Srpski opozicioni političar sa centralnog Kosova Branimir Stojanović ocenjuje da je položaj srpske zajednice na Kosovu pogoršan tokom mandata premijera Albina Kurtija, te ocenjuje da se ne sprovodi ništa što ide u korist Srba. Kao primjer, Stojanović navodi da je kosovski premijer insistirao na preregistraciju automobila iz ugla realizacije sprovođenja Briselskog sporazuma, ali da s druge strane ne želi da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, koja je također dogovorena u Briselu. Osim što se kosovske institucije pozivaju na veću saradnju sa pripadnicima srpske zajednice, nevladina organizacija Aktiv je ranije pozvala i Srpsku listu da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u rešavanju problema. Srpska lista je partija koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda i ima gotovo apsolutnu podršku na centralnim ili lokalnim izborima. Međutim, funkcioneri ove političke opcije gotovo nikada javno ne govore u Skupštini ili vladi Kosova o problemima srpske zajednice. Zato ih je civilni sektor u nekoliko navrata pozivao da kroz institucionalne kanale okončaju nestabilnost i doprinesu miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sarajevo je 27. novembra bilo među pet najzagađenijih gradova u svijetu. Vlasti su proglasile pripravnost koja podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu Euro 1 i manju, pojačanu kontrolu inspekcije, policije, upozorenje da djeca ne izlaze u školska dvorišta, preporuka starijima i bolesnima da ne izlaze vani. Evo šta je o tome zabilježila Marija Augustinović.
Sve mjerne stanice u Sarajevu u ponedjeljak su upozorile građane na nezdrav zrak. To može uzrokovati zdravstvene probleme, a osobito kod oboljelih od kardiovaskularnih bolesti. Sarajka Tanja Erlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zagađenje zraka jedan od vodećih problema već 10 godina i da izostaju sistemske mjere.
Samo se priča, ostaje na priči, izdaju upozorenja, ništa se ne radi na tome da se, recimo, domaćinstva koji koriste ogrijev, drva i tako dalje, da prelaze na alternativna neka rješenja. Mi znamo kao građani, jel, da Europska unija ulaže i daje novac za poticaj da bi se riješilo to pitanje. Međutim, izgleda da naša vlast apsolutno ne vodi brigu o građanima.
Kantonalna vlast u Sarajevu u nedjelju je uputila apel starijima i oboljelima da ne izlaze vani bez potrebe. Školama i vrtićima je preporučeno da ograniče boravak djece na otvorenom. Epizoda pripravnosti podrazumijeva i zabranu prometa automobilima i kamionima čiji dizel motori imaju normu Euro 1 i manju, a od stanovnika je zatraženo da koriste javni gradski prevoz. Armin Hasić kaže da je ove preporuke teško ispoštovati.
Mislim da je boljka ovog grada, naravno, javni prevoz, naravno, i rekonstrukcija koja traje poprilično dugo na tako kratkoj relaciji. Mislim da je nemoguće smanjiti toliko vožnje automobilima da bi se to osjetilo u zraku, a da građani ne ispaštaju svemu tamo. Koliko sam vidio da Sarajevo ima registrovano negdje oko 150.000 automobila.
U Sarajevo među najzagađenijim gradovima u Bosni i Hercegovini su Zenica i Ljaš Lukavac i Visoko, pokazuju podaci organizacija koje se bave zaštitom okoliša. Azra Bajrić iz mjesta Gornji Čavljanovići, udaljenog 15 km od Sarajeva, kaže da je situacija izvan gradova mnogo bolja.
Pa naravno da je bolje, nemamo toliko automobila, planinski zrak, sve je svježije. Mislim, dobro, kad se sviđa ovdje malo se osjeti sve tu, ali mi smo navikli onu, ojača se na zrak. Bježat na selo, iskreno bježat na selo.
Anes Podić iz udruženja građana Ekoakcija upozorava da je Sarajevo već godinama jedan od najzagađenijih evropskih gradova. Podsjeća da je po kvaliteti zraka u januaru 2020. godine gotovo dostigao i Peking.
Nedostajalo su to 3-4 dana da potraje ta epizoda, pa da budemo gori nego glavni grad Kine ikada. I bile su proglašavane čak uzbune najviši nivo kojeg predviđaju interventne mjere. Onda na kraju, kad su novinari pitali policiju koliko je kazni bilo, bio je kažnjen jedan jedini vozač.
Organizacija Human Rights Watch objavila je krajem augusta izvještaj u kojem se navodi da su BH gradovi tokom zime među najzagađenijima u svijetu. Prema postojećim podacima, u Bosni i Hercegovini godišnje umire oko 3300 ljudi od izloženosti zagađenju zraka, što predstavlja 9% od ukupnog broja smrtnih slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
A jedan od načina kako bi se smanjila zagađenost je što više ekološki prihvatljivih automobila na domaćim cestama. U Bosnu i Hercegovinu je do novembra uvezeno 500 hibridnih i električnih automobila. Nakon ukidanja carinskih stopa za električna i smanjenja za hibridna vozila, ali i od ove godine primjetnih subvencija, raste i interes za ovim vozilima. No koliko ih prate ulaganja u infrastrukturu, istraživao je Edip Bajerović.
855
Srk heroja, broj 18.
Berin je 12 godina taksista. Ono što ga od ove godine izdvaja na štandu u sarajevskom naselju Hrasno je automobil. Kaže da je među prvim prijevoznicima s hibridom, vozilom koje kombinuje fosilni i elektropogon i tako smanjuje potrošnju.
Ekstremno su jeftini za održavati i možda i najbitnija stvar u mašinskom sklopu ovog vozila. Vozilo je rasterećeno pojedinih dijelova koje odlaze na sklopovima drugih vozila. O emisijama znači ne treba ni pričati jer prevašili smo znači Euro 6 normu.
Njegov kolega Adnan je od ove godine vlasnik električnog automobila.
Zbog trenutnih cijena goriva bilo stvarno neisplativo taksirati. Bukvalno se nije radilo na kraju dana kad vidim koliko sam zaradio, koliko dana na gorivo.
Za gradsku vožnju ranije je trošio prosječno 10 litara goriva na 100 km.
Na mjesečnom nivou tu je ušteda na gorivu preko 1000 maraka.
U Bosni i Hercegovini raste interes za električnim i hibridnim vozilima. Do novembra je uvezeno više od 450 hibridnih vrijednosti 24 miliona maraka. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ove godine je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno i blizu 50 električnih automobila. Kako bi pospješilo kupovinu, Vijeće ministara BiH je suspendiralo carinu pri uvozu električnih i umanjilo carinu pri uvozu hibridnih automobila do kraja godine. Također, federalna vlada subvencionira nabavku ovih vozila. Iz resornog ministarstva je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da su do sada dobili blizu 60 zahtjeva te da su subvencije odobrene za 33 korisnika. Rast interesa ne prati poboljšanje infrastrukture. Silma Muminović iz Bihamka kaže da još nismo spremni za veliki broj električnih automobila na cestama.
Bosna i Hercegovina ima problem sa velikim brojem privatnih sporih AC punjača i malim brojem brzih DC punjača. Stoga su sva putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu trebaju unaprijed planirati i zakazivati, dakle, punjenja.
Od 177 punionica za električne automobile na javnim mjestima i besplatno je njih 48 u BiH. Jedna od punionica nalazi se u Bihamkovom tehničkom centru u sarajevskom naselju Iliđa. Silma Muminović navodi da procedura za postavljanje punionice nije jednostavna.
Informišući se o svim potrebnim koracima, procedurama, dokumentaciji, najjednostavniji proces nam je bio postaviti punionicu na našem privatnom posjedu.
Evropska unija se totalno transformiše ka mobilnosti sa nultom stopom emisija. Do 2035. cilj je zabraniti prodaju automobila s motorima na unutrašnje sagorijevanje. U Bosni i Hercegovini značajnije promjene traže i inovativne zakone. Elektromobilnost u dokumentima, strategijama i zakonima tek se uvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko novinarsko društvo Oštro je osudilo najnoviju presudu po kojoj šibenska novinarka Davorka Blažević mora bivšoj sutkinji Vrhovnog suda Hrvatske Senki Klarić-Baranović isplatiti 5.300 eura kao odštetu za povredu časti i ugleda. Takve tužbe sudija protiv novinara od svih država Europske unije postoje samo u Hrvatskoj i Bugarskoj, upozoravaju iz europskih novinarskih tijela. O tome Enis Zebić.
Nešto preko 5.300 eura, odnosno svoju plaću za 8 mjeseci, treba urednica i novinarka šibenskog neprofitnog portala Tris Davorka Blažević isplatiti kao odštetu za povredu časti i ugleda Senki Klarić-Baranović, koja je u vrijeme kada je podnosila tužbu bila ugledna sutkinja Vrhovnog suda Hrvatske. Radi se o tekstu od prije 7 godina, gdje Davorka Blažević govorila o karijeri sutkinje, koristeći činjenice koje su već ranije bile objavljene i čija istinitost nije dovedena u pitanje. Za nju je u izjavi za naš program oko ove presude sve jasno.
Smatram da je ovo katastrofa za novinarstvo, jer je definitivno pokušaj ušutkavanja novinara, izazivanje autocenzure, pokušaj da nam se kaže da o sucima ne možemo pisati, sve drugo možemo, ali o njima ni slučajno, jer eto, dogodit će nam se to što se dogodilo meni.
Takve situacije da suci tuže novinare za visoke iznose čest su slučaj u Hrvatskoj, ali ne i drugdje u Europi, kaže u izjavi za naš program glavna tajnica Hrvatskog novinarskog društva Melisa Skender.
Podatak koji smo dobili od Europske federacije novinara je da je ova praksa da suci tuže novinare zapravo hrvatska praksa koja postoji prema podacima s kojima oni raspolažu, još samo u Bugarskoj postoje pojedini takvi slučajevi.
Kako tužbe suraca protiv novinara zbog povrede časti i ugleda nisu ni rijetke ni bagatelne vrijednosti, na što je podsjetio i ovaj slučaj, Hrvatsko novinarsko društvo pokreće izradu sramne liste sudaca.
Probat ćemo doći do podataka koliko zapravo je takvih tužbi bilo, koji su odštetni zahtjevi, odnosno koji su iznosi traženi, i prema tome probati složiti nekakvu top listu sudaca, sutkinja koje imaju najveća potraživanja za svoj ugled i čast od novinara i medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja.